2022 Czechio, Slovenio kaj Pollando estis tiuj uniaj landoj en kiuj la procento de personoj minacitaj de mizero kaj socia ekskludo estis malplej alta. Ĉe la kontraŭa flanko troviĝis Rumanio, Bulgario, Greklando kaj Hispanio. Minacitaj de mizero kaj la socia ekskludo estis entute 9,3 milionoj da personoj vivantaj en la familioj kun infanoj. Tiuj ĉi donitaĵoj estis pli malpli samaj kiel en 2021. La situacio signife diferencis inter la unuopaj uniaj landoj. Rumanio taksis tiun minacon je 34,4%, Bulgario je 32,2% kaj Greklando je 26,3%. Aliflanke Ĉeĥio notis la rilatan minacon je 12%, Slovenio je 13% kaj Pollando je 16%. La meza indico por la tuta unio egalis al 21,6%. La risko de mizero au socia excludo estis en 2022 pli alta rilate la virinoin compare alla viroi. La minaco de mizero au socia excludo ne ligigas stricte cun la enspezoi de la heima mastrumado, tamen unu el la cefai socioeconomiai caracterizajoi influantai citiun staton estis la profesia statuso. La risko de minaco esti endangerigita de mizero au socia excludo concernis 11,1% de personoi laborantai kai 19,1% de la emeritoi. Rilate al la senlaboruloj ĝi egalis al 16,5% kaj koncerne personojn profesie neaktivajn al 42,9%.